direkt se kanske utifrån. OpenOffice är ju som känt baserat på öppen standard. Det är en del andra också som kräver det samma, men det är en genuint öppen standard. Och detta kommer en del av teman på detta spåret att dreja sig om. Bent Vangli, han kommer till att starta lite tillbaka, några år tillbaka i tid. Och ni får du bara prata till kör. Så jag säger varsågod till Bent Vangli.
Tusen tack. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme og fortelle litt om dokumentstandarder og åpne dokumentstandarder og da basert på utviklingsformat. Som jeg nevnt, så jobber jeg i Arkivverket. Der jobber jeg med bevaring eller digitalisert bevaring. Jeg sitter også i standardiseringsrådet og har vært involvert i arbeidet med de dokumentstandarder som gjelder for publisering på internett. Så at jeg har vært med i dette arbeidet på mange områder og har en kaldere følelse for det. Standarder, da skal jeg gå litt tilbake i tid. Vi skal gå cirka et par tusen år tilbake i tid, eller altså skal vi se litt på historikken. Og det vi skal gå gjennom er litt av en bra oppstander på hvor langt tilbake det går. Historikken er direkte tilbake fra før kristi tid. Det kommer til å gå litt til lov av misjoner rettet mot dette med informasjonsutveksling. Altså dokumentstandardet er jo også informasjonsutveksling. Hva er åpne dokumentstandardet? Kommer litt inn på det. Jeg kommer til å si litt om XML-strukturer, og da relatert mot ODF, altså åpne dokumenter, og en liten oppsummering. Er det noen som har sett den steinen noen gang?
Ja.
Rosetta-steinen, det er, den er fra Egypt, et sted som heter Fort Saint-Julien eller Ashir i Egypt. Og det er en stein som er fra før Kristi fødsel, cirka 130 år før Kristi fødsel. Grunnen til at jeg tar med denne og viser denne, er det at det er denne steinen her, som er nøkkelen til å tolke oldtidens skriftspråk, altså hieroglyfene. For det du finner øverst er hieroglyfer. Det blir veldig mye brukt som religiøse dekreter etter hvert. Og på midten av før vår tusenskiftet, altså tusenårsskiftet, så døde den kunnskapen bort disse prester som kunne skrive og lese hieroglyfer. Mellom så har vi et lokalt språk, demotisk. Det var det daglige lokale språket hvor denne stenen ble skrevet. Men det viktige er at nederst er det gresk. Og gresk kunne man fremdeles forstå.
Den samme tekst som er skrevet på alle elementer, det er egentlig poengterende dette
er at ta vare på kunnskap, åpne standard, gjør det mulig å ta vare på gammel informasjon. Jeg jobber i Arkivverket med tanke på å ta vare på den informasjonen som i dag skrives, så også kan jeg lese om 100 år.
Derfor er det en ganske viktig sak.
Gresk var på en måte standardspråk i oldtiden. Hvis vi går litt lenger frem i tid, så har jeg tatt med kinesiske tegn, som utviklet seg i en periode fra Kristi første utover, ut til det administrative apparatet i det gamle keiserriket Kina. Dette er altså faktisk en standard som er veldig interessant med tanke på dette med kommunikasjon og informasjonsutveksling.
Det er et tverrspråklig standard,
det er altså beskrivet med symboler, men avhengig av det språket du bruker, så leser du det forskjellig. Det betyr at det de kan skrive til hverandre, men de kan ikke snakke til hverandre. En meget god standard, en åpen standard som alle kunne forstå, selv om de ikke snakker samme språk. Interessant.
Og det er altså et språk som er funnet i en skriftlig kultur.
Det som står der, står det kinesiske skriften på kinesisk. Med to skriftvarianter, den enkle til venstre og den mer kompliserte til høyre. Det er faktisk samme tekst som står der.
Det er ikke forstås, så har man litt dialekt og snakker
i andre som bruker disse tegnene. Altså, en god standard. I Europa så har vi også utviklet en standard i middelalderen. Dette her er det et fagdelt av egenhåndtiden, forholdtidens og passivtidens, i en samling der. Dette er det eldste dokumentet de har.
Men der er det også en standard.
Man har gått opp til papir og blekk i stedet for steintabler. Og maling har blitt et blekk i stedet for pensler for mange som er kinesere gjorde.
Men da har man latin som standardspråk.
Alle kunne forstå latin, alle som hadde opplæring og utdannelse forstod latin, kunne lese og skrive latin, og det var universelle skriftspråket, altså en tverr. Så
språket standard for å kunne kommunisere. Det standarden.
Så det litt av det historiske at standarden ikke noe jeg funnet på I dag. Og åpne standarden heller ikke noe nytt. Åpnet går på det at du skal kunne kommunisere av kommunikasjon mellom mennesker. Jeg hopper da litt videre og ser litt av Perets mål og ambisjoner. Det mange der har lest Stortingsmelding 17, den som heter Forskningssamfunn til alle, eller ID-meldingen som vi ofte har sett. Der kommer dette med åpne, både med åpne standarder og åpne programmer nevnt og tatt ganske tungt opp I den meldingen.
Men det som kanskje noe sentralt I det, innmenning, nettopp det som går på det å få tiltak til kunnskap og innsikt, altså informasjonsutveksling.
Det går på mange områder. I politisk sammenheng så det ikke mye dette med demokratiseringsprosessen. Det vil si at alle borgere skal få lov å være med I informasjonsutveksling. Ingen skal uttolkes. Og det betyr at du også må kunne lese informasjon som publiseres, som elektronisk, på papir, muntlig, video, lyd, alle disse formatene vi bruker for å kommunisere oss imellom. Det at jeg står her og lifter med armen også kommunikasjon. Ikke det for en dokumentstandard, men kanskje det bare har.
Tegnspråk,
for eksempel. Mye av dette, det man kan se på litt tidligere her, det at et sånt krav som kan lese, det ser veldig flott ut når du leser det. Men det bygger inn en del av det med. Det betyr blant annet at det tilgang til nett, utstyr og teknologi for å kunne lese I dokumenten som du ser I. Programmet også teknologi. Vi snakker her om universelt utfordrende løsninger, altså det vil si hvordan alle skal kunne lese uavhengig av handicap, utstyr, hva du trenger for å kunne forstå informasjonen, slik at det kan være med en demokratiprosess med I samfunnet.
Så det liksom det overordnede styrene. Det krever at en av noen har visst digital kompetanse, kanskje også.
Dette klipp fra stortingsmeldingen. Hvis jeg leser den, elementene jeg akkurat snakket om. Du må ha tilgang til offentlig informasjon, for en del av samfunnet, vi som borgere, som medlem av samfunnet, må ha tilgang til offentlig informasjon på en vant og ryddig måte. Hvis ikke, så fungerer ikke velferdsstaten vår. Altså, det går rett og slett på hvordan vi driver et samfunn, det sosiale samfunnet. Det ikke bare teknologi vi snakker, men vi snakker åpne standard og informasjonsutvikling. Det altså hele kulturen vår, hvordan vi som nasjon. Det en demokratisk rett. Det ikke noe du kan få tilgang til, men du har en demokratisk rett til å få tilgang til informasjonen. Og det noe det kanskje offentlig etter hvert også må ta hensyn til når vi skal publisere informasjon. At det vi som borger, når det enkelt menneske, har et rett til den informasjonen for å få til å det.
Med tilgjengelig ring nettopp det sentrale elementet vi bruker veldig med internett I dag, og TV og radio. Man tilgjengelig for brukerne, altså for borgerne, slik at de kan utøve sin demokratiske rett. Være med og samtidig. Dette kjenner veldig mye. Så det lukket inn et format, du må kjøpe det, altså spesielle løsninger med enkeltleverandører. Du skal ha et valg for å kunne velge det som nødvendig, ikke være dyrt heller, for da ødelegger du kanskje alle har ikke råd til å være med. Og det noe av det. Du må ha et rimelig og enkelt tilgjengelig. Da kommer man på universelt utfordrende løsninger. Alle mennesker har enten både se, høre, tale, ved at enkelt har funksjonshandikap eller funksjonshemninger av forskjellige grader. Og det ligger også krav for at du skal kunne ha den demokratiske retten, at du skal kunne tilpasse informasjon på en slik måte at det også de som har handikappet får full tilgang informasjon. Det krevende for den offentlige siden, det betyr at man følger standarder, alle må kunne forstå standardene, og man kan forstå oss for hvorfor man gjør. Spesielt på internett, en slik karakter at det ikke låser deg inn I et spesielt produkt uten å
tingene man bygger inn i standarder. Det den generelle dokumentutviklingen. Generelle dokumentutviklingen.
Og nå er det litt på grunn av fonten som har endret seg litt av avmarsjonen, så kommer det en lagt ned, men dere ser alt som er nede.
Åpne IKT-standarder. Nå skal jeg begynne å nærme meg dette med dokumentstandarder. Kommer litt av mer inn på det, hva det er for noe.
Men det er altså å bruke åpne IKT-standarder. Det er ikke fordi at det gir grunn av en veldigen elektronisk samhandling mellom offentlig virksomhet og mellom offentlig sektor og omverksomhet.
Altså internt i den offentlige virksomheten, og mellom den offentlige virksomheten og borgerne eller næringslivet. Alle må forstå det som utvikler informasjon. Hvis man går inn og ser litt av noen økonomisystemer og lønnssystemstatistikk, lovverket for eksempel, håndterer lønn som 13 forskjellige elementer. Ikke spesielt standard. Det avhenger ikke sammenheng med å bruke lønn, siden lovverket er slik. Hvordan skal du bygge systemet med dette, hvordan skal du forstå det? Disse elementene må bygges inn i en utveksling med kreditingene til en samarbeid. Neste punktet, det kjenner du igjen. Du skal ikke være låst til en spesifikt leverandør. Det er ikke en leverandør som skal bestemme hva du skal ha på maskinen din. Ingen leverandør skal si at du må kjøpe nytt operativsystem for at jeg skal kunne lese dokumentene. Eller fikk du velge et webleser, tekstbehandlingssystem. Da kan du levere dokumentene på åpen standard, som alle er tilgang til, og alle kan forstå.
Ved publisering av offentlig informasjon skal det være inkluderende publisering, det vil si at det ikke skal være ekskluderende, det vil si at du publiserer på måter som gjør at alle kan forstå den informasjonen med generelt økonomi. Du skal ikke publisere i formater som kun noen få kan lese. Noen få kan se på video over nettet. Det har vært en diskusjon i pressen om de som følger med litt av NRK publiserer på såkalte proprietære formater. Er det riktig? Så videre, ikke sant? Altså, du må si det er menighet, nå er det rett å si sånn. Men det er altså på formater som er allmenn tilgjengelig, som allmenn kan brukes for en enkelt delgivende bildelighet. Det er det åpne standardet handler om. Det er ikke bare at standarden er publisert, det skal også være en prosess som gjør at det faktisk er en helhet. Ikke minst det som kommer nederst, og som politisk mål, det å bruke åpne standarder bidrar til en endelig konkurransesituasjon, man unngår i større grad monopolsituasjoner. En mer fri konkurranse, og slik situasjonen, som fra regjeringens side, som det er forhold for norsk IKT-næring. Dette fordi at vi kan komme inn på et marked og konkurrere på like vilkår, fatter en monopolist som dominerer, og holder markedet låst med lock-in-teknologi. Når man lagt tilbake, så satt IBM stormaskinen med en slik lock-in-teknologi, alle måtte IBM stormaskinen kunne kjøre. Det kjører fra IBM. Så kom det konkurrenter, så kom minimaskinene, her i Norge med norsk data, så kom PC-slippet, ikke sant, og så har man andre monopoliser som har kommet etterpå. Hører ikke hvem navnet, jeg tror alle vet hvem jeg snakker om. Så det er, altså, det er mange elementer hvor bruk av åpne standard vil bidra til å gjøre fremtiden bedre, slik som Høyre sa i min test. Altså, større konkurranse, større innovasjon og større fleksibilitet for mennesker. I diskusjonen, hvis de som har fulgt pressen av debattene, det går veldig mange hissige diskusjoner i trafikken innsettet mellom OXML, ODF-formatene i det siste ISO-standardiseringen, og hvis dere leser disse bloggene og sånt, så er det ganske heftige innsikter som kommer. Når jeg snakker om åpne standarder, så må man skille mellom åpne standarder og åpne programmer, eller det du kan finne programmer. De er veldig vilde riktig, og skiller de nivåene. Åpne standarder, det er ikke bare dokumentstandarder. Det er bare sånn at jeg har sagt det, selv om det er tema som kommer litt inn på spesielt her, men jeg kommer til å si noe mer om noen framfordere. Men vi snakker også åpne standarder, menneske til menneske. Da tenker jeg på altså, kommunikasjon mellom mennesker, gjerne ved bruk av datamaskiner. Det kan være skrift, brev, men altså det er menneske til menneske type kommunikasjoner. Der finner dokumentstandardene. Når jeg skal sende informasjon til deg, så bruker jeg dokumentet ofte, hvis ikke jeg kan snakke med deg. Nå kan man også selvfølgelig se med talemelding og skikkelig, men altså bare tekst i dokumentet, det er de vi tenker på dokumentstandard.
Altså kommunikasjon menneske til maskin, hvordan skal vi gjøre det? Altså da tenker jeg på sånne webgrenser hvor de laster inn informasjon. Alt inn for eksempel er sånne type standarder hvor de også kan kommunisere med menneske til en maskin for å registrere informasjon. Det er en annen type standarder som de trengs. Det er maskin til menneske. Publisering på internett er en sånn typisk ting. Vi bruker altså maskiner for å publisere informasjon i forskjellige varianter. Bilder, dyr og så videre. Det er en annen type standarder. Også åpnet, det kreves åpnet der også. Også kommunikasjon mellom maskin og maskin. Kanskje ikke er direkte involvert hos mennesker, men det er veldig viktig informasjon. Det er register til registeroverføringen. Altså når datamaskinen gir folketrygden slår av i skattebil for å stille falske penger, eller fel penger, så er det sånn maskin til maskin kommunikasjon. Der kreves det også standarder. Og vi nevner dette her er at det, sånn som jeg tolker det, så er det akkurat som det, den menneskelige menneskekommunikasjon, og det er ikke menneskestandard som har vekt følelser, og når det vekkes følelser mennesker, så er det som er viktig.
Og det er derfor jeg kommer inn på disse nøkkelelementene her. Hvis vi ser på informasjonsutveksling, så er det farvelagt det likadene, for det er det sentrale elementet for dokumentstandard går på informasjonsutveksling. Det som også nøkkelelementet åpenstandard er åpenhet, det er konkurranse, altså leverandøren for å kunne konkurrere, det er frihet til å velge leverandøren til noe. Og det er en demokratisering, altså et samfunnsperspektiv i det. Det skal ikke være i lomma på en måte leverandør. Vi skal ikke være gode på en type leverandør, en type format uten å kunne få den informasjonen med penger, på den måten vi selv ønsker det innenfor rimelig grenser. Det finnes. Nå kan det ikke være en særlig om alt sammen, men det er åpne, enkle stander som mange kan levere til. Så hvis vi ser på informasjonsutveksling, så kommer vi godt på dette med dokumentstandarder. Det er helt sentralt for menneske til menneske kommunikasjon, ofte ved hjelp av datamaskinen, så dette er det jeg har skrevet, altså det er sånne utveksler dokumenter. De dokumentene du sitter med er som er trykk på en app i internett, eller PDF-dokumenter, tidligere Word-dokumenter, nå ODF-dokumenter. Altså det er kommunikasjon mellom mennesker, ikke nødvendigvis i samtid, men også en asynkron. Erfaringen fra den debatten du har sett, da det gjelder ODF og XML, Microsoft, kontra den fri programvareverden, åpne standarder, det er altså følelse av engasjement. Det er ingen andre standard som jeg vet om som har vekt så stort engasjement som akkurat dette med det som går i sted. Logiskens testfeske. Det er helt enormt hvilken oppmerksomhet jeg har fått. Ikke bare fra IT-folk, men fra politiske myndigheter. Mange aspekter, mange bedrifter er involvert. Mange er opptatt av dette her. Nettopp fordi du går rett på deg selv, for det er det du lager på instrumentene dine. Derfor er det folk også en politisk oppmerksomhet. Det er stor grad. Det er tunge prosesser. Jeg sitter jo standardiseringsrådet, og jeg vet hvordan dette er. Det er ikke lett å få tid gjennom det på den måten. Jeg må gjennom alle disse evalueringene, alle disse konsekventutredningene, og gjennom alle høringsprosesser, så alle skal få lov til å si. Det tar tid, men det er nødvendig for denne type saker, dette for at alle har følelseengasjement for det. Derfor skal det tas den tiden vi trenger å gå gjennom sitt liv. Hovedsnett kommer vi å oppnå, det vil jeg vette at det er som omsynsstandard. Man har sittet med forskjellige følelser om hvordan den prosessen har vært, og det er store diskusjoner for de som har følt med på disse websidene. Det er ikke helt enkelt. Når jeg sier dette her, så må man også, så er det et sånt perspektiv på det, at man må vurdere hvorfor engasjementet kommer fra den siden selv står. Dere som sitter her, dere har bakom åpen kirkepunkt, veldig mange år, bare som verdiser som understøtter det. Det vil si at det er det vi vurderer motpartens argumenter fra deres egen skolestøtter. Hvis jeg går på Markus' side, som har vært en stor kommenterer for ordet som er, så har et annet verdisett. Det er dette med tjene penger. Jeg skal betjene mine aksjonærer. Proprietære rettigheter. De venter på det. De forstår ikke hvilke som ligger bak åpen programvare og delingen. Det gjør at det på en måte skaper styrelse på samme måte som det har med en kultur, altså vi kommer med en europeisk kristen kultur, det er ikke så lett å forstå en arabisk muslimsk kultur. Vi bruker vårt eget verdiset for å forstå hvordan vi tenker, men det blir galt. Da får vi en måte å se på samarbeidet, begynner med kriget, og da får man mulig. Og det er en av utfordringene som jeg som sitter i standardiseret om, kommer til å møte, jeg skal jobbe med noe mer i neste året, og se på hvordan det skal være, hvor vi skal ta det ut, eller ikke. Men det altså krever derfor demokratiske prosesser, og de tar tid. Man skal ha tid til å høre, man skal ha tid til å lytte, man skal forstå hva man skal gjøre. Konklusjonen til dette at helsehandel ikke noe en bedrift, en leverandør kan eie, men en kontrollerer for allmennheten. Det ikke en enkelt firma som skal styre dokumentstandard, fordi det så viktig for oss. Det viser denne prosessen her, det engasjementet som har blitt drevet. Dokumentstandard faktisk viktig. Enig?
Ja, bra.
Skal vi gå litt mer konkret, da skal jeg si det på XML-struktur hvorfor, og det så bra som åpen standard, som dokumentutviklingsformat, som er rett ut på overskriften på foredraget.
Jeg har laget et veldig enkelt eksempel.
Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært inn og sett på XML-strukturen, vil du delt ut på meg? Er det noen? Ja, det er kanskje ikke. Da kan det være nytte for de som ikke har vært her. Dere ser jeg da selvfølgelig Open Office. Men da har jeg laget et enkelt dokument som inneholder tekst og overskrift. Da selvfølgelig overskrift med tegnet måneder og grønnevekst. Dette har jeg da laget ned på PC-en. Og ved på ODF og også OXML er egentlig XML-strukturer som er laget i et SIP-fil. En standard SIP som er utstandet å med, altså du pakker det, som sånn noen ganger bruker PC-SIP fra virkelig over engelskostdagen. Et SIP-fil, så pakker du flere filer inn i en fil. Og komprimerer det. Det gjør OXML, det gjør ODF. Inni disse filene er det en ren og skjær katalogstruktur med XML-filer. Det ikke noe mindre. Sitter du på en Linux-maskin, så kan du bare unzippe den. Sitter du på en Linux-maskin, så kan du døpe på filen til .zip i stedet, så kan du unzippe den. Hvis det er en ODF-fil. Brukes på med det. På grunn av fonter og sånt nå, så har det endret seg litt av den andre PC-en av dette liten fondsetning, og det utfordringer på det området. Men det vi vil vise at det en sånn pin som peker øverst i denne pekene som heter content.xml. Det innholdet dokumentet, og det nederste pinen skal peke det som heter meta.xml. Det liksom fondvariasjoner, fordi at det en annen skjermepre som andre fonder. Men det altså strukturen som ligger inni her, inni en kodetil betalingssettinger, da altså katalogstruktur på en XML-fil. Vi faktisk ikke nødvendig. Du ser også et bilde som ligner som bøndeil. En nedbilde, pinnbilde. Vi strukturen i kodetil. Ikke vanskelig. Lett å forstå. Og lett å lese, fordi det et velstrukturert XML-dokument med selvforklarende tagger på navnet. Det vesentlig med et velstrukturert XML-dokument skal gjøre det. Det standard som sier at du skal ha selvforklare tegninger. Du løper også neste bilde blir. Vi har tatt opp det som heter meta-informasjon først, altså det det som forteller litt om selve dokumentet.
Vi har strukturen inni XML-fila, og det vi finner her, er for det første,
et par ting som er nyttig å ha med seg, så det forteller hvor enkelt det er å bruke XML-dokumenter i informasjonsutveksling, enten for maskiner, mennesker eller hva som helst,
men for å selvforklare. Vi kan se når jeg lagde dokumenter som Data Creation Day, som har 2406.
Det for tid.
1921.
Selvforklarende. Tenk om programmerer som skal utbefeste dette, men lett er å forstå hva som menes. Legg også merke en annen ting, som er også et kjennetegn for velstrukturert XML-dokument. Du bruker gjennombruk en standard, og en datastandard der er ISO 8601. Det er ikke et antall sekunder etter 1904 eller 1900, eller noen den type ting, eller et tilfeldig tall, et decimaltall som skal si et eller annet. Det er altså et velstrukturert standard måte an i data klokker sett på. Som er en ISO-standard, altså gjenbruk av standarder. Veldig dokumentert, og med lese.
Det som er helt øverst her, så vil jeg også si at du bruker Dublin Core. Det er derfor det står lese i koden, og så på Dublin Core. Det er også lett å forstå.
Det sier den som har laget dokumentet, da man står der i klartekst. Creator, det ikke vanskelig å skjønne teksten av det da. På samme måte, ikke sant, så har vi hvor langt jeg bygger det ligger i dokumentet, det er 51 sekunder, altså jeg taster litt langsomt, skriver to ord.
Men det har også vært mer informasjon rundt dokumentet, strukturert inn på en enkel og grei måte. Dette lett å bruke i andre sammenhengene. Enkelt sikkert vil det være unnsikt på en prosess, men ta et tegn hjemme, lave ikke som ikke har skjedd. Enkelt vil være, om alle skal sette dette før. Det litt av det er et par stykker som ikke er verst. Det lekkert da. Jeg må jo si det. Vi kan da se på dokumentet i landet, altså selve teksten som er skrevet på hvordan finner ideen da, og så viser hvordan det er veldig strukturert. Det kommer standardsekvenser opp her, men så ser vi liksom til at vi har, vi skal få litt av en del fra H til tekst, hvordan H, alle kjenner H gjennom H, 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 og null, og det nummer 1, liksom. Så ser vi her nede teksten igjen. Men vanlig standard avslutning tag, det er noe som er standard. Enkelt og greit. Starte header, og avslutte header, i en tag, at dette kan la parses direkte i eksempel parser, og brukes med noen av det. Og det som er enkelt, det er så lett å forstå for hva det er når det dreier seg om. Det er lett å bruke. Tekst igjen. Så en P, alle husker hva det er lagt med i måten her på nytt. Samme her, tekst, og det er rødvendelsen, så slutter vi tegnet. Rett fram, enkelt, og det er det som kjenner en utgjørelsen i dokumentet, at det er greit å forstå det også mennesker. Og jeg som jobber arkivverk og skal lese dokumentet om 100 år, jeg vil ha det sånn. Jeg vil ikke ha noen rare koder der som ikke aner hva det er. Det er så enkelt det er. Men da kommer det på det nivå der. Så forstår man hvorfor XML-dokumentet, for velstrukturert XML-dokumentet er veldig viktig. Men UDF er et velstrukturert UDF-dokument. Derfor er det veldig godt til informasjonsutveksling. I dag, om 50 år. Og da jeg summerer til litt her, som dere nå ser, så har jeg det er enkelt tilgang til informasjonselementene. Det er et velstrukturert XML-dokument i den forstand av flere filer som er isolerte for å håndtere hvert sitt part av dokumentet. Det er den første strukturen eller sånn. Det er selvforklarende merkelapper. Det vil si at man i stor grad, til nesten 100%, kan forstå hva som er meningen i merkelappene, altså tagene. Veldig viktig. For et entydighet informasjonsinnhold. Og det er konsistent bruk av merkelapper og støttende standarder. Men det som mener jeg, et eksempel er da dataformater, altså det er konsistent bruk av dataformater i alle sammenhenger, det følger ISO 26001, uansett hvor du bruker datoen. Det varierer seg, endrer seg ikke avhengig av hvilket sammenheng du bruker det. Og de som har lest litt om ordet som jeg, vet at vi har 5 forskjellige dataformater underliggende. Det er altså litt av forskjellene som man kan utvikle videre. Det er liksom kjernen i plassen. Ikke faktisk viktig. Og da en liten sånn oppsummering, som vi nærmer oss ut her. Første dokumentstandard, det er viktig, fordi at det gir et innsyn dokumentstandard, selvfølgelig. Det er åpnet på åpen side. Men det gir også en reell påvirkningsmulighet. Det betyr at det er mulighet til å styre standard. Det er ikke en enkelt person, et enkelt firma som bestemmer hvordan skal bli det. Det bestemmer selv i en demokratisk offentlig prosess. Altså brukerstyrer og dokumentstandarden. Det som også er viktig i dokumentstandarden er at det skal være fokus på informasjonsutveksling. Ikke applikasjonsbehov. Det skriver det. Det er at hvis du bruker informasjonsutveksling, så er det fokus på informasjonsutveksling. Ikke hvordan applikasjonen skal lage sin interne struktur i et elektronisk kopi. Slik er tilbake til. Går vi tilbake i tid, så er det veldig lett for en applikasjonsutvikler at en ny applikasjon har myndighetet av dokumentet som det var dumt med denne variske. Er det dokumentet? Sånn skal det ikke være. Det er klart informasjonsutvikler som er styrende. Det vil si at applikasjonsspesifikke behov må skilles ut. Legges på siden, eller på en egen katalog med en internstruktur, slik at det er mye ordentlig.
ikke blandes inn, altså blandes inn applikasjonskod inn i selve dokumentet. Det fungerer dokumentutveksling. Altså det jeg mener fokus på informasjonsutveksling, og det betyr at man får ikke applikasjonsfokus, men informasjonsutvekslingsfokus. Det en dreining hvordan vi lager standarder. Da vil jeg få enkel informasjonsutveksling. Og hensikten med dette for å undersøke de politiske målene, jeg får altså fremme likebehandling, og dette både for brukere, for leverandører, samarbeidspartnere, altså det likebehandling av alle leverandører, for alle kan levere de samme standardene, fordi det helt åpne, enkelt implementerbare. Vi får en demokratisering, i og med at vi blir med på prosessene, det offentlige blir med på prosessene etter at enkeltborger kan delta, du får innsyn i prosessene, du kan komme innspill i prosessene, du blir hørt. Det ikke en som sitter og bestemmer deg, nå vil jeg ha det for mange eller de for mange. Det forståelig så langt? Går for fort fram? Nei. Så da jeg egentlig ferdig med en liten presentasjon, så ser på åpne hvorfor det så bra med brukerbrukene åpne og hvorfor det som utvekslingsformat. Det det jo, som en informasjonsutveksling. Og jeg nå åpner for spørsmål. Ja, Julius.
Håkon Asbrud fra Delta Senteret. Jeg synes det var veldig interessant. Altså Delta Senteret statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og derfor så synes jeg det var veldig fint at du nevner universell utforming om dette. Og du sier altså at disse formatene skal være brukbare. Du kan ha formater som gode, og du kan ha formater som mindre gode. Og vi vet jo da i den diskusjonen som har vært nå med standardiseringskatalogen, at det har vært reist en diskusjon i forhold til tilgjengeligheten til ODF. Uten at jeg kjenner detaljen i det, men jeg opplever i hvert fall at det en utfordring for det åpne standardene, de som driver med åpne standarder, og ikke minst de som driver med åpne kildekode, og på sikt konkurrere med den du vet, det ikke det i Harry Potter, den som vi skal ikke må nevnes. Fordi det vi opplever at fra en del miljøer blant personer med funksjonsnedsettelse, så sier vi forholder oss til Microsoft-produktene, for de fungerer faktisk. Du kan ta leselista som blinde bruker, så plugge den til, og så møter den et SAPI-grensesnitt, som Microsoft, altså proprietære grensesnitt. Mens har du en Linux-applikasjon, så har du større problemer. Har du noe kommentarer til det?
Ja, jeg tror at det er en reell oppfatning. Det ikke de teknologiene som finner det ene eller det andre, men det kanskje innsatsen på det området som i viss grad mangler, og få det enkelt tilgjengelig for, som jeg inne på. Man kan velge si at de som har skikkelig kan lage noe slik noe, men det kanskje ikke så lett å si sånn for de som handikappede. Så det veldig stor forståelse for det. I standardiseringsrådet har vi jobbet med det, så har vi oppmerksom på det, og liksom en del av anbefalingene som vi gikk i PDF og åpenmelding på websider, så var det dette måtte tas opp med de røde organisasjonene på å samarbeide og få fram kravene. Så at det i hvert fall kjent, men løsningen ikke her i dag, det helt klart. Hvis jeg har forstått det riktig, og det jeg lest internett og de stedene jeg får en person der riktig, så det folk som jobber med det, men det ikke på så langt som kan si, ferdige produkter. Det mer det vi kan kalle her landløsninger, beta-løsninger, som finnes enkelte steder. I det, så vil vi nå dokumenter som hundre slike løsninger teknologisk sett. Det kan være for mange av peker som kan komme en ny versjon av standard. Så at det håper er ikke ute, men jeg tror det veldig viktig å si at det ikke skal komme på det. Det kanskje sentralt å møte det, så det veldig viktig. Og det jo noe av det som vi stått av det politiske miljøet, og gjør at den katastrofprosessen vi har skjedd på med å få med alle våre. Så det har vært litt viktig.
Jeg ser jo noe i min tekstavandring.
Det er litt av de grunnere effektene som kanskje ligger på det som visste om noen steder.
Et siste spørsmål.
Du nådde høyskole Østfold. Et spørsmål litt på siden. Du nevnte videostandarder.
Ja.
Hvilke tanker har du om åpne standarder for video?
Veldig mange tanker. Jeg kan ikke delta i to av de standardene som delta i to grupper. Det ene går på dokumentsamarbeid, det er noe som er helt sikkert kommet til å få offentlig utveksling, internt også i offentlig virksomhet. Det andre er på audiovisuelle formater. Jeg vil ikke forskuttere noe der når jeg skal inn i den prosessen, for det kommer til å skje en god del utredninger og uttalelser. Men det vil jo ligge noe av disse standardene man kjenner i dag, altså type MP3-form, film, MP4-type ting på videoen. Lyd er litt usikker på, altså, da, vi har jo OGG-formaten også, ikke sant, som er aktuelle. Men det er ikke så utbredt.
Du har jo også utfordringer når det gjelder patenter.
Helt riktig. Og det er relativt for enkelte tilfeller. GIF var et sånt tilfelle fra sånne bildesmanter. GIF var satt på noen år siden, og patenter nå er opphørt. Det var 3-4 år siden jeg opphørte. Først i Europa så det USA. Det var over. Så er det sånn at det er prosessen er på gang, og det er et av de oppdragene som Fornyings- og administrasjonsdepartementet gir det som en seneste råd nå, at det skal prioriteres i arbeidet med tanke på å komme ut med forskning eller føringer på din referansekatalog neste sommer. Så det betyr at det samarbeidet rådet har da prøvdelig sett vei fram til høsten og kommer forslagene, og så skal de utføre en offentlig høring på normal måte, normal prosess, slik at alle får innflytelse. Disse prosessene og dokumentene blir lagt åpnet ut på regjeringen.no på standardiseringsrådets hjemmesider. Og vi prøver å følge den prosessen som vi skrev i dag. Det tar dessverre et år, noen skulle ønske at det skulle være gjort sånn, men skal man være demokratiske, så må også takke mye kraft hjelp. Og det er kanskje den største utfordringen for standardiseringsarbeidet. Det går for sakte i forhold til dynamikken i nettet, eller dynamikken i nettet. Det er faktisk en sånn der dilemma du har. Ting endrer seg så fort, at det ikke faktisk ikke går. Men nå tror jeg det er langt.
Nå er det. Ja, da sier jeg tusen takk til deg. Så da tar vi litt tak, ja. Tar vi litt veistrekk, og så skal vi gjøre noe.